мисля, нека време е за някои млади деца да влезат в политиката и да се смениме фаци, да сменят фаци. То е най-големото, що би сакал.
Защо?
Нека мисля, нека превише има стари, що излегле, истите се. Помина 10 години, истите се. Помина 20 години, истите се. Трябва мата да се смени. Да се смени.
А кой е причината, що трябва да се сменят?
Дека се гледа дека нищо се не му успеено како што треба. И то што е, превише си има дадено пари.
Кои се тие проблеми и прашања на кои сакаш ти да се посветиш ако бидеш избран?
Има доста, ама највише би сакал за младите и за спорт. Најголемите ти ми се двата. Немаме место кај што можеме да се собериме, ако ти не си 18 години. Немаме место кај што можеме како млади да се собериме. Нема много кафичи и нема кино. Нема места кај што слободно можеш ти како млад да се собериш. А, има пабови, има доста. Ама тие секој не се осеќа дека може да седи во тој паб. Дека миди се на алкохол и на други ствари. Некој луѓе таа атмосфера не е сака. Исто за пензионерите, за старите, истата ситуација. Немат они кај што може да се соберат како што треба.
Дали има некои други прашања на кои сакаш да се ангажираш?
За спорт. Јас мислам дека Кримени Паларан е околините има доста млади, дали се машки или женски, што се многу успешни и што можат од спорта да напат креа, да се знаеш, да постигнат професионализам во таа категорија. Дека има доста млади. А ние како од Кримен мораме да одиме во Камбара или во други места за да можеме да играме. Дека во Кримен ја немаме таа инфраструктура. И од секогаш, кога ќе побараме нешто од Квимбија, ќе ти речат ти си од другата страна, ти си од New South Wales.
Преку граница.
Преку граница, да. И би требало да почнеме заедно да работиме. Не значи дека ти играш футбол, ти играш рагби, ти играш кошачка. Сите како заедница. И може да се направи екипи од Квимбијан, како регионални, што може да играт во New South Wales негде.
Како ги гледаш твоите шанси како општински советник?
Прв сад ми е, ама мислам имам јаки шанси дека сум младо дете, учам школу, сум на факултет, правам дупла, degree, double degree, construction manager and bachelor of law и здравје сега. Рим не се згради за еден ден. Next election, ако може, пак. Ако не влезам овој пат, пак. Млад сум, имам време. А мислам дека имам јаки шанси.